gaan ons sing uit Psalm 118 vers 12.
Kom ons val in eerbetoon voor hom neer, kom ons buig, kom ons kniel voor die Here onze Skepper. Hy is onze God en onze sy volk, sy kudde, sy skape deur sy hand versorg. Geliefde broeders en susters, genade, barmhartigheid en vrede vir u van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode, die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Laat ons saam bid. Ons getroue God en hemelse Vader, ons dankie dat ons ook in hierdie aanduur tot u mag nader. U wat die Vader is van die ligte, by wie daar geen verandering is nie, geen omkering van skaduwee is nie. U wat die ewige woord vir ons gegee het, een woord waaruit u ons onderrig, u wat u self bekend maak, mag u gee dat u deur u gees ook nou hierdie woord, die beloftes, die verbond, die genade, die seëninge, ook weer so in ons harte vastmaak. Ja, dit gaan om ons roeping, maar dit gaan ook om ons verkiesing, wat ons ook hier mag vastmaak. Ons dankie dat hierdie woord nie geboei kan word nie, en dat dit ook hier vry uit mag uitgaan, ook in besonder rondom dit wat ons belydenis van die geloof alles insluit, dit wat het beteken om by u Seun Christus ingelyf te wees, mag dit ook vir ons voluit na vore kom. Ja, dat het mag duidelik word dat u genade is elke dag deel van ons lewe. U genade is vir ons meer as genoeg. Hierdie dag is ook weer die stille getuienis daarvan. Ons saamkom hier is 'n bevestiging daarvan, dat u met ons op pad is, en dat u genade ook môre ons deel mag wees. Ons bid dat U elke kind van U hier ook dan in hierdie nuwe week mag bewaar. U ons so mag lei, daar waar ons bly, daar waar ons werk, daar waar ons beweeg, daar waar ons U beeld moet uitdra, maak U ons waardig die dinge waar uit ons onsself nie waardig kan wees nie. Maak U ons ook waardig ons roeping en dat ons lewensgang ook onberispelik sal wees. Ons bid dat U met hulle sal wees wat in hierdie tyd in besondere nood is, daar waar U kinders siek is, eensaam en swak geword het, waar hulle so daarna verlang om gehelp te word, ja, dat U die een sal wees wat dit anders maak, dit wat by hulle nou nie anders kan word nie. U is die een wat vir ons die beloftes gee dat vir die jong mense en die ou mense lê ons krag in die geloof. Dat die geloof wat vaste vertroue is ook op die dinge wat ons nou hier mag hoop en selfs 'n bewys van die dinge wat ons nie kan sien nie. Ja, dat een ons gee die vlerke soos die van 'n arend, om dan juis tot U te mag nader. Dis ook dan nou ons gebed deur U woord en gees, dat ons naby aan U mag kom, want naby ons is U woord. In Jesus naam, kom ons tot U. Amen. Kom ons sing nou ook Psalm 116, baie bekend. Sing daar van die 4de en die 6de vers. Eenvoudig is wil God steeds gade slaan, was uitgeteerd, maar hy is vol ontferming. Soek dan my siel jou rus in sy beskerming, hy het jou verlos en aan jou wel gedaan. Ek het geglo toe ek in smart gedaal, dit uit moes spreek, ek is terneergeboe, en uit moes roep deur sware smart bewoe. Die mense woord is enkel leentaal. Psalm 116, 4de en die 6de vers, ook met die oog op die bediening van die Here se woord. Tussen ons Here Jesus Christus, uit die woord van die Here lees ons uit Handelinge, Handelinge hoofstuk 16 vanaf vers 11 tot en met vers 34, en dan wil ek ook graag aan u die woord verkondig, ook soos het belei in Sondag 7, ook van die Helleberse Katechismus. Ons lees dan eers uit Handelinge 16, vanaf vers 11. Ons het dan afgevaar van Troas en reguit koers gehou na Samotrase en die volgende dag na Neapolis en daarvandaan na Filippi, wat die eerste stad is van daardie deel van Macedonië, 'n kolonie. En ons het in hierdie stad 'n paar dae deurgebring. En op die Sabbatdag het ons uitgegaan buitekant die stad langs 'n rivier waar die gebruikelike bidplek was. En ons het gaan sit en met die vroue gespreek wat daar by mekaar gekom het. En 'n vrou met die naam van Lydia, 'n purperverkoopster van die stad Thyatira, 'n godsdienstige vrou, het geluister. Die Heer het haar hart geopen om ag te gee op wat deur Paulus gesê is. En toe sy in haar huisgesin gedoop is, het sy by ons aangedring en gesê, as u oordeel dat ek in die Here glo, kom dan in my huis en bly daar. En sy het ons gedwing. En terwyl ons op pad was na die bidplek, kom 'n slavin met 'n waarsêende gees ons tee, wat vir haar eienaars deur waarsêery groot wins ingebring het. Sy het Paulus en ons gevolg en geskreeu en gesê, hierdie manne is dienaars van God die Allerhoogste, en hulle verkondig aan julle die weg van verlossing. En dit het sy baie dae lank gedoen, maar baie ontevrede daaroor, het Paulus hom omgedraai en vir die gees gesê, ek beveel jou in die naam van Jesus Christus om uit haar uit te gaan, en hy het op dieselfde oomblik uitgegaan. En toe haar eienaars sien dat die hoop van hulle wins weg was, het hulle Paulus en Silas gegryp en hulle na die mark voor die owerheid gesleep, en hulle voor die regters gebring en gesê, hierdie manne bring ons stad in opskudding omdat hulle Jode is, en hulle verkondig sedes wat vir ons nie geoorloof is om aan te neem of na te volg nie, omdat ons Romeine is. En die skare het saam teen hulle opgestaan, en die regters het hulle klere laat afskeer en bevel gegee om hulle met stokke te slaan. En toe hulle baie slaag gegee het, het hulle in die gevangenis gewerp, en die tronkbewaarder bevel gegee om hulle sorgvuldig te bewaak. Hy het toe, omdat hy so bevel ontvang het, hulle in die binneste gevangenis gewerp en hulle voete in die blok vasgemaak. En omtrent middernag het Paulus en Silas gebid en lofliedere tot eer van God gesing. En die gevangenis het na hulle geluister. En skielik kom daar 'n groot aardbewing, sodat die fondamente van die gevangenis geskud het. En onmiddellik het al die deure oopgegaan en die boeie van almal het losgeraak. En die tronkbewaarder het wakker geword, en toe hy sien dat die deure van die gevangenis oop was, het hy 'n swaard getrek en wou homself om die lewe bring, in die mening dat die gevangenis ontvlug het. Maar Paulus het met 'n groot stem geroep en gesê, moenie jouself kwaad aandoen nie, want ons is almal hier. En toe hy lig gevra het, spring hy na binne en val bewende voor Paulus en Silas neer, en hy het hulle na buite gebring en gesê, meneere, wat moet ek doen om gered te word? Toe sê hulle, glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word, jy en jou huisgesin. En hulle het aan hom die woord van die Here verkondig en aan almal wat in sy huis was. En in dieselfde uur van die nag het hy hulle geneem en hulle wonde gewas en hy is onmiddellik gedoop, hy en al sy mense. Toe bring hy hulle in sy huis en sit hulle maaltyd voor. En hy het hom verheug met sy hele huisgesin, dat hy tot geloof in God gekom het. Ons lees dan hierdie gedeelte uit Handelinge 16 en tot hier, en dan verkondig ook aan die woord, soos het belei in Sondag 7 van die Katechismus, vraag 20. Word al die mense dan weer deur Christus salig, soos hulle deur Adam verlore gegaan het? Ons antwoord, nee, maar slegs die wat deur 'n ware geloof in hom ingelei word en al sy weldade aanneem. En dan hier die baie belangrike vraag in ons belydenis, vraag 21, wat is 'n ware geloof? Ons antwoord, 'n ware geloof is nie alleen 'n vaststaande kennis, waardeur ek alles wat God in sy woord aan ons openbaar het verwaar aanvaar nie, maar ook 'n vaste vertroue wat die Heilige Gees deur die evangelie in my hart werk, namelijk dat God nie net aan ander nie, maar ook aan my uit loutere genade slegs op grond van die verdienste van Christus, vergewing van sondes, ewige geregtigheid en saligheid geskenk het. Vraag 22, wat moet 'n Christen glo? Antwoord, alles wat in die evangelie aan ons beloof word en wat die artikels van ons algemene en ongetwyfelde Christelike geloof ons in hoofsaak lee. Hiernaas die vraag dan ook, hoe lei die artikels, en dan is dit die 12 artikels, wat ek glo ook vir oggend as deel van die belydenis in hierdie gemeente uitgespreek was. Ek wil graag hierdie gedeelte, die katechismus ook belig met die geleese gedeelte uit Handelinge 16, rondom die drie persone wat hier pertinent na vore kom, Handelinge 16 vers 14, eers Lydia, vrou met die naam van Lydia, purper verkoopster van die stad Thyatira, godsdienstige vrou het geluister, die Heere het haar hart geopen om acht te gee op wat deur Paulus gesê is. En dan nog weer 'n vroulike figuur, Handelinge 16 vers 16, die slavin, terwyl ons op pad was na die bidplek, kom 'n slavin met 'n waarsêende gees ons tee, wat vir haar eienaars deur waarsêry groot wins ingebring het. En dan spreek die geloof nie net deur hierdie vroue nie, maar ook deur 'n man, 'n tronkbewaarder, vers 27. Die tronkbewaarder het wakker geword, en toe hy sien dat die deure van die gevangenis oop was, het hy 'n swaard getrek en wou homself om die lewe bring, in die mening dat die gevangenis ontvlug het. Nadat ek aan u die woord bedien het, antwoord ons daarop in die sing van Psalm 119, daarvan die tweede en die vierde vers. Psalm 119, direk na die bediening van die Here se woord. Geliefdes in ons, Here Jesus Christus, in Sondag 6, bely ons wie ons borg en saligmaker is. Dis ons Here Jesus Christus. Hy wat deur God daartoe bestem was. Ons belydenis sê dit duidelik dat God het hom aan ons gegee. En daarmee saam word hy dan aan ons verkondig as die enigste wat ons kan red. So het God hom ook aan ons geopenbaar. Ons kan hom dus alleen vanuit die woord van God volkome leer ken. En dis waarom die laaste vraag by Sondag 6 dit kort en saaklik vra, nadat gevra was wie dan ons middelaar is, dan gaan dit oor die heilige evangelie. En die katechismus sien die heilige evangelie as dit wat God self eers in die paradys geopenbaar het, daarna deur die heilige aartsvaders en profete verkondig is, ook die allerhande offers, seremonies, selfs die wet gee uitbeelding van wie ons verlosser moes wees. En dan kom Jesus Christus self, hy die enige gebore seun van God, word die vervulling van God se openbaring. So laat die katechismus ons dus baie duidelik sien, ons moet nie altyd oor groot sake, oor die uitverkiesing en groot gebeure wil begin praat, as ek nie eers oor Jesus Christus self kon praat nie. Alles wat vanaf Sondag 6 nou verder in die katechismus na vore kom, moet vanuit Christus gesien en bely word. En daarom doen ons ook vanavond hierdie belydenis soos iemand wat nie hoogdravend die groot waarhede wil gebruik om ander te beïndruk nie. Maar by Sondag 7 geld fora wat ons in Markus 10 vers 15 by Jesus self hoor. Voorwaar ek sê vir julle, elkeen wat die koninkryk van God nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie. Soos 'n kindjie moet ek Sondag 7 dus ook my eie kan maak, Die katechismus wat toch eintlik bedoel was om kinders te onderrig. En uit hierdie onderrig staan ons drie gedagtes soos volg. Die eerste, deur die ware geloof word ek by Christus ingelyf. Tweede, deur die ware geloof leer ek Christus ken. Dan ons laaste gedagte vanaand, deur die ware geloof leer ons om op Christus te vertrou. Deur die ware geloof word ek by Christus ingelyf. Ons het in Handelinge 16 'n besondere ryk gedeelte wat Sondag 7 op so treffende wyse uitlig. Alles gebeur in een plek. Die eerste Europese plek waar mense Christus leer ken het. Alles gebeur in die stad Filippi. Hier sien ons dus op een plek in Europa mense op heeltemal verskillende wyses reageer as Christus hulle lewe inkom. En dis vandag nie anders nie. Daar is hulle wat by Christus ingelyf is. Daar is hulle wat beslis nie by hom ingelyf is nie. Met ander woorde, daar is hulle wat uitverkies is. En beslis is daar hulle wat van die uitverkiesing niks weet nie en ook niks van dit wil hoor nie. Hierdie twee groepe wat op die einde met mekaar eintlik niks in gemeen kon hê nie, word duidelik gesien hoe hulle wat by Christus ingelyf is, dan ook oor hulle geloof in Christus kan praat. Maar hulle wat nie deel van Christus is nie, daar is geen geloof ook om oor te praat nie. Sonder Christus is daar dus geen gemeenskap moontlik nie. Want alleen ook ons gemeenskaplike geloof vanaand maak 'n gemeenskap van heiliges moontlik. Dit wat die kerk in sy wese moet wees, die wese van die kerk se bestaan, word die gemeenskap van die heiliges. By die ware geloof is dit die drie geheel en al beslissende sake, ononderhandelbare sake, vereistes wat altyd ter sprake moet kom, die woord van God, die gees van die Here en die kerk van die Here. Sonder hierdie drie dinge kan ons maar Sondag 7 in ons lewe uitvee. As hierdie drie nie vir u vas staan en van die grootste belang is nie, dan kan ons nie glo nie. Hoe duidelik sien ons by hierdie stad Filippi, by hierdie drie mense, soos wat ek hulle nou hier op 'n manier probeer onderskei het, was hierdie drie aspekte heeltyd teenwoordig en duidelik aan die werk. Paulus en Silas is God se dienaars, hulle wat in die krag van die geloof na vore tree, hulle wat nie kan stil bly oor wie Jesus Christus is en wat hy beteken nie. Ons lees eers van 'n vrou met 'n wonderlike geloof en dan direk hierna 'n ander vrou, lyk dalk nog na 'n jong meisie, wat ook by Christus ingelyf moes word, maar haar lewe, haar bestaan, haar geloof verkeer in die grootste krisis. Die een vrou, Lydia, 'n sakevrou, 'n vrou wat haar materiaal besigheid suksesvol kon bestuur, maar haar besigheid is nie haar geloof nie. Sy sal haar besigheid aan haar geloof ondergeskik stel. Sy het God daar langs die rivier, dis hulle kerk, hulle gebruikelike bidplek, het sy God in Christus daar leer ken. Haar bidplek word geloofsplek, word kerkplek. Woord, gees en kerk aan die werk. Die woord van God het gepraat, die gees het gewerk, en die kerk as liggaam van Christus het hierdie ledemaat in die liggaam ontvang. Dis die eerste waar 'n ingelyfde van Christus in Europa ter sprake kom, dan hierdie besonder toegewyde vrou Lydia. Tog nog weer op pad na die bidplek is daar weer 'n ander vrou ter sprake. Die keer 'n slavin met 'n waarseende gees. Lyk my sy het Paulus en Silas hulle teëgekom nog voor hulle weer by die rivier kon uitkom. Lydia, die vrou wat besigheid doen, hierdie slavin, nie 'n vrou wat besigheid doen nie, maar 'n vrou met wie daar besigheid gedoen word. Sy is verstrik in die toue van verskrikking. Verskriklik is dit as die gees van waarsêry die omvang van jou hele bestaan moet word. Waar Lydia haar geloof bo haar besigheid kon stel, sien ons dat met hierdie ander vrou gebeur die verskriklike. Sy word deel van 'n komplot. Deel van 'n groot meerderheid in 'n stad waar mense hulle besigheid bo die geloof wil stel. Hulle wat nie die vaagste benul het waaroor die ware geloof handel nie. Hulle wat kwaad is as Paulus en Silas gewoon gelowig met hierdie slavin handel, deur haar geloof by die geloof van die vroue by die rivier uit te bring. So kwaad, want nou is hulle besigheid daarmee heen. Duidelik is so 'n groot deel van hierdie stad nie deur die ware geloof by Christus ingelyf nie. En is hulle alles behalwe die mense wat Christus en sy weldade wil aanneem. Hierdie stad se afkeer van die ware geloof maak dat Paulus en Silas in die tronk gestop word. En nog voor die tronk word hulle verskriklik geslaan. Hulle klere word van hulle lyf geskeur, gegeesel, dat die bloed loop en moet dan daarna in die diepste, donkerste kerker van die tronk hulle voete in blokke bevind. In die sin waar gelowiges is, sien ons waar die kerk ook gekerker kan word. Die kerk word gekerker. Wat 'n verskriklike vyandskap wat daar teen hierdie geloof kan kom, dit wat ons hierdie aand ook wou bely. Maar geliefdes, die gelowige ontvang, wat ons ook kan noem, die veerkrag van die geloof. Jou geloof wat jou laat opstyg soos met die vlerke van 'n arend. En dis wat het besonder by ons tweede gedagte tot ons kan spreek. Die gelowige is nie net by Christus ingelyf nie, maar deur die ware geloof kan jy waarlik Christus leer ken. Al word hierdie twee manne, Paulus en Silas, nou in die diepste van hulle geloof ingedompel, sien ons heeltyd daar is by hulle kennis, daar is by hulle vertroue in die Here. Dit wat ons belydenis vanaand ook so duidelik uiteengesit het, wat die ware geloof is. Wedergebore kinders van die Here is hulle wat die Heilige Gees in hulle lewe ontvang het. Hulle ken hom, Jesus Christus. Hom wat die Heilige Gees aan ons bekend maak. Dan het ek 'n vasstaande kennis waardeur ek alles wat God in sy woord openbaar as waar aanvaar. Maar so een ontvang ook 'n vaste vertroue wat die Heilige Gees ook deur die woord, ja, deur die evangelie in u en my hart te werk. Daar gebeur met ons wat hierdie verskillende groepe in Handelinge 16 die duidelikste getuies van kon wees. Eers het die vroue kon getuig waartoe die geloof hulle laat dien. Lydia en die vrou wat in die strate die waarsêry nie van die strate kon wegneem nie, maar sy is wel na die geloof geneem. Maar nou ook die manne, eers Paulus en Silas, en tog word die tronkbewaarder ook deel van wat die geloof jou by uitbring om God te ken. geloof wat altyd deur die Heilige Gees gewerk word. Ook by daardie man, wie sy geloof eintlik uit die aarde uit geskit is. Eers het hy gedink om sy eie lewe te neem, want die aarde, so het hy aanvaar, het die tronkdeure oopgeruk. Hy het gedink, almal het ontsnap, hy wil sy lewe neem, maar dan weet ons, die geloof maak nie dood nie. Die geloof maak lewend. Ons werk dis nie met 'n wondergeloof, of 'n tydgeloof, of 'n historiese geloof, wat nie ware kennis van Christus kan wees nie. Maar die vaste geloof in Christus laat mense sing en praat oor die groot dade van God. Geloof is dus altyd 'n sekere kennis van God. Dis om God se woord so te ken, dat ek dit kan sing ook. Die woord word dus vasgehou, en by hierdie vashou is jou geloof besig om jou vas te hou. Daarom dat die geloof jou redding is, want Christus red jou. Dis waarom Paulus en Silas in die verskriklikste van omstandighede lofsange kon sing, want hulle ken die woord, hulle weet wat dit is om op hom te vertrou. En toe die man met die aardbewing sy lewe wou neem, toe word die mooie van lofsange die akkoorde van 'n mens wat gered kan word. Die mooie van lofsange kan die akkoorde word van jou en my redding. Want dit bevestig ook ons laaste gedagte. Dit werk as te ware soos 'n voertuig met dubbele vere. Dit gee veerkrag van weerskante. Tesame kom dit op jou aan. Jy wat Christus leer ken, waar jy vooraf by hom ingelyf is, die ware geloof, leer jou ook om op waarlik op Christus te vertrou. Vertroue is nie maar iets agterlangs, iets bykomstigs, net deel van die welwese van my en jou se geloof nie. Maar vertroue moet wesenlik deel van ons geloof wees. Is nooit maar net so 'n ekstra bestanddeel wat by die geloof gevoeg word nie. Maar in sy aard is geloof dit wat ons moet laat vertrou. Hier is 'n man wat sy lewe wou neem. Maar vertrouend kan hy nou na Paulus luister. Hy moet hom glo, hy moet op hom vertrou as Paulus sê, niemand het ontsnap nie. Ons is nog allemaal hier. Geloof sonder vertroue is nie geloof nie. Maar so vertroue laat jou God op sy woord neem, daar waar jy die dienaar van God net op God wil vertrou. Al kom daar tye van bittere swaar kry en seer kry, soos met Paulus en Silas gebeur het, hulle bly vertrou, want hulle bly sing. Hulle is die twee wat aan die bewaarder kon verkondig, wat ons in vraag en antwoord 22 ook bely het. Alles wat die evangelie aan ons beloof. Daardie geloof word dan myne. Dit wat die tronkbewaarder ook kon sê, ek en my huisgesin wil nou by Christus ingelei wees. Hy kry dus ook alreeds deel van wat ons eerste gedagte vanaand was, om te koop sonder geld en sonder prys. So word hy in Christus deel van die gemeenskap van die heiliges, 'n gemeenskap wat bely dit wat die 12 artikels keer op keer so 'n besondere belydenis maak. Dit wat ons as kerk van die Here ons geloof laat bely. Mag dit vir u ook 'n vreugde wees om saam met hierdie eerste Europese gelowiges, twee vroue, drie manne, van wie ons in besonder hier gelees het, saam met hierdie vroue, manne in Handelinge 16 het u belydenis te maak. 'N belydenis wat in sy struktuur en in sy inhoud net die drie enige God voorop stel. En dis waarmee Sondag 8 hierna voortgaan, omdat daar met hierdie God op so besondere wyse omgegaan kan word. En dit in die geloof. En dit wat het vir jou beteken, om in jou kennis en in jou vertroue, so met die ware God, die drie enige God, te mag omgaan. Amen. Saam bid. Onse Vader wat in die hemel is, ons dankie dat ons weer kon vasmaak dit wat reeds by ons vas moet wees, dit wat die ware geloof ons mee voorgaan, maar hoe ons ook in dieselfde geloof agter u moet aangaan. Dit wat ons ook so pas besing het, omdat ons die woord en die wet mag ken. Ja, dat ons met 'n vaste voet hierdie week ook voor ons kan sien lê. Lei ons dan ook so, dat ons in u lig, die lig mag sien. Hierdie fakkel, wat sy ligglans voor ons bly dra. Dit bid ons ook vir ons jong mense, vir almal in hierdie land, ja, waar ons ook 'n land voor ons oop sien, maar baie dit ook donker bekyk, dit donker aansien, vir wat besig is om te gebeur. Ons bid dat u vir ons die rigting mag gee, die orde mag gee, die leiding mag gee, in 'n tyd waar die middele al minder word, die nood al hoe duideliker word, maar dit toch ook is dat mense al hoe meer afvallig word. Ja, waar mense dink om uit hulle self vir hulle toekomst te skep, mag jy toch daar die gedagtes vernietig, nog voordat die strukture eers daar kan wees. Want is daarop gerig om die wereld, antichrist, die groot vijande van ons tyd te dien, dan leie ons toch so dat ons dier dit wat ons vanavond weer kon hoor, die een by wie ons ingelyf kon word, die een wat ons mag ken, die een op wie ons mag bly vertrou, dat hy ons leidsman en ons volleinder sal wees, en dit ook in hierdie tyd vir jonk en oud. Ons bid dit in Christus se naam. Amen. Geen nou geleentheid vir die insameling van die liefdegawes en daarna dan sing ons Psalm 31 vers 17 en vers 19 en nadat u die seën ontvang het, wil ek maar net vra dat u 'n wyle sal bly sit, ek verstaan daar 'n broeder wat ook net losmaking moet ontvang. Ons sing dan Psalm 31 vers 17 vers 19 nadat die liefdegawes opgeneem is. Verhef jy harte tot God en ontvang die seën van die Here. En mag die God van alle genade sel, wat ons geroep het tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus, nadat ons 'n kort tyd gelei het, julle volmaak bevestig, versterk en grondves, aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. Verstaan is dit beweer. Broeder Johan de Beer is miskien maar net kan opstaan. Ek hier sien as die broeder. Die kerkraad het my versoek, blykbaar aansoek gedoen om losmaking. Die kerkraad het ook so toegestaan. En volgens die getuienis wat ek nou vinnig van broeder Adrian ook al gekry het, is dit alles so in orde en dat hulle met groot dankbaarheid ook jou dienswerk as diaken hier in herinnering kan roep. Vir die wyse en die gawes wat die Here ook aan jou gegee het om in hierdie besondere gemeente van hom so wyse diensbaar te wees. En ons glo, ken nou nie self jou nie om nie omstandighede nie, maar as dit die Here se wil is dat hy jou weer op so wyse tot hierdie besondere diens mag roep. En dan eervolle losmaking aan der Jan de Beer met die ambt van die diaken.